Pebrero 2003, nang magka-SARS outbreak o sudden acute respiratory syndrome sa Hong Kong. Sinasabing ang unang kaso ay mula sa isang hospital worker mula China na direct contact ng may SARS sa Guangzhou. Dumating siya sa Hong Kong para sa isang okasyon ng pamilya kahit may sakit, kaya nahawaan ng virus ang daang katao sa lugar. Matapos ang tatlong buwan, pumalo na sa kulang-kulang 2,000 ang apektado ng virus at halos 300 ang namatay. Ayon sa chief executive ng pasilidad sa Hong Kong na si Dr. Lily Chu, mabilis ang hawaan ng virus sa Princess Margaret Hospital. Umaabot 100 katao ang nadadala sa ospital kada araw na naging triple pagdating sa isang linggo.
Everything happened very fast. Really, it was just like a tsunami. We have not been exposed to such huge onslaught of a very infectious disease.
Kaya lingguhan ang trabaho ng mga nurses at doktor at karamihan sa kanila ay hindi na umuwi ng bahay sa takot na madala nila ang virus. Pero ayon kay Dr. Chu, higit sa lahat lubhang apektado ang mental health ng mga frontliners. Dahil dito, binigyan nila ng accommodation ang mga nurses, doktor at ibang staff ng ospitala. May delivery na din ng pagkain sa kani-kanilang pamilya at mental health support program para sa kanila.
To make them feel that they don't need to feel lonely, isolated. You just put me in the front line and you leave me to fight to die.
Samantala, lumalabas sa ginawang pag-aaral na 10% sa mga frontliners noong panahon ng SARS o kaya nahawaan ng virus ay nakitaan ng sintomas ng post-traumatic stress disorder o PTSD. At dahil ang COVID-19 ay mas peligro, malala din ang epekto sa mental health ayon sa mga eksperto. Bagay na sinang-ayunan ng professor ng University of New South Wales na si Richard Bryant. Naayon sa kanya, dahil malaki ang epekto ng pandemya dahilan sa patuloy na lockdowns na nagdulot ng kawalan ng trabaho, ay siguradong may mas malaking epekto sa mental health ng mga tao, lalo na sa mga frontliners.
If we look at countries who are ahead of Australia in terms of vaccinations and easing restrictions, even there we see that the anxiety and depression, loneliness is actually increasing, as well as the suicide rates.
Ang residenteng si Spyro Vasiliaki mula Melbourne ay nakakaramdam ng pagkabalisa o anxiety, lalo na kapag naririnig niya ang update tungkol sa coronavirus.
Mind-wise, it really sets you back. It is traumatizing. It is traumatizing because it just doesn't let up. You try to move forward and you can't do it.
Ganito na lang ang pagkabahala ni Vasiliaki dahil maliban sa nahawaan siya ng virus, pati asawa at kapatid, nawalan din ito ng ina noong Hulyo 2020 dahil sa COVID-19 matapos mahawaan sa kanyang tinutuluyang nursing home.
Mentally though, it's drained. It's drained me. I tried to go back to work, just wasn't in the frame of mind to actually participate.
Ayon naman sa isang GP sa Melbourne na si Dr. Stacey Harris, kung dati bago magka-pandemya, mabibilang lang niya sa kanyang daliri ang kumukonsulta dahil sa problema sa mental health kada linggo. Ngayon, halos lahat ng mga pasyente nito ay ito ang dinadaing.
I can't refer anyone to private psychiatrists. Most of them have closed their books. So all these people have that are really, really borderline have to go to hospital.
Sa datos ng Bureau of Statistics, isa sa limang Australians ay nagpapakita ng mataas o may pinakamataas na level ng psychological distress dahil sa pandemya na umabot sa 20%. At sa Victoria, mas mataas ang bilang ng may ganitong problema na umabot sa 27% ng kanilang populasyon. Sa ginagawang pag-aaral ng ABS, lumalabas na sa estado ng Victoria, mas malaki ang epekto ng pandemya. Lalo na mas mahaba ang naranasang lockdown, kaya mataas ang bilang ng mga residente ang nakakaranas ng depresyon at anxiety. 23% dito ay mga kababaihan, 30% naman silang mga mas batang Australians, at 48% silang mayroon ng dating mental health conditions. Dagdag ni Dr. Stacey Harris, Base sa kanyang karanasan, ang epekto ng virus sa mental health ng mga pasyente ay hindi nawawala sabay ng pagbaba ng kaso ng virus.
Things sort of got back to normal in January, February, but I was still seeing, I was seeing people that didn't get help last year with the lockdowns, and they were coming in now saying, you know, look, I know it's after the fact, but I'm really suffering. I really suffered last year in the lockdowns. So, and that just kept going.
Sabi din ng eksperto gaya ni Professor Bryant, malaking bahagi ng populasyon ng mga Australians ang makakaranas ng psychological after effect ng coronavirus na tinatayang aabot sa higit 20%.
1 in 4 people are still reporting marked loneliness, and it is going to be an issue because people are not just going to go back to the world or the life that they had before COVID. We're still going to have a lot of restrictions in place. A lot of people's plans that have already been interrupted, schooling, university, careers, relationships. These are not going to bounce back overnight.
Laking tulong umano para makayanan ang ganitong problema kung may bagong matutunan na kaalaman ang mga pasyente. Kaya sa pakikipagtulungan ng University of New South Wales at World Health Organization, may nabuong bagong mental health treatment program na may group video conferencing sessions kasama ang mga clinical psychologist na nagtuturo kung paano i-manage ang stress at ang nararamdamang pagkabahala na dalang resulta ng pandemya. Ito ay nakatuon para mapalakas ang kondisyon ng mga pasyente, bagay na nagbigay ng positibong resulta para mapabuti ang kanilang mental health condition. Dagdag pa ni Professor Bryant, itong mental health program na ito ang magiging psychological roadmap ng bansa palayo sa epekto ng coronavirus. Ang ulat na ito ay binuo ni Abby Denham na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.